SBS 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 Radio. ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ዘሐለፈ ሰንበት ኣብ ገምገም ባሕሪ ቦንዳይ ቢች ዝተፈጸመ ናይ ሽብር ወይ ራዕዲ መጥቃዕቲ ተኸቲሉ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ሓደ ሓድሽ ሃገራዊ መደብ መሊስካ ምግዛእ ብረት ከቕውም ይብል። ሰንበት ድማ ንግዳያት ናይቲ ተኽሲ ንምዝካር ብሃገር ደረጃ ዕለተ ምስትንታን ተኻይዱ። መንግስቲ 15 ሰባት ሰንበት ኣብ ሓደ ኣይሁዳዊ ፌስቲቫል ኣብ ገምገም ባሕሪ ቦንዳይ ቢች ብሓደ መጥቃዕቲ ሽበራ ድሕሪ ምቕታሎም ሓደ ሓድሽ ሃገራዊ መደብ መሊስካ ምግዛእ ብረት ክምስርት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ እዚ መደብ ንህልቂት ፖርት ኣርተር ተኸቲሉ መንግስቲ ሃዋርድ ኣብ 1996 ድሕሪ ዘበገሶ ተመሳሳሊ መደብ ዝዓበየ ክኸውን ይብል። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ግዛኣታትን ደባዊ ምምሕዳራትን ንምትራር ንምቁፅፃር ብረት ዝምልከቱ ሕግታት ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ሚስተር ኣልባኒዚ እዚ መሊስካ ምግዛእ ንኣማይት ኣሽሓት ብረታት ካብ ጎደናታት ኣልጊሱ ከውፅኦም ትፅቢት ይገብር ይብል። ሓደ ካብዞም ሽበራውያን ፈቓድ ምውናን ብረትን 6 ብረታትን ከም ዝነበርዎ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ማእከል ከተማ ሲድኒ ካብ ዝርከቡ መንበሪ ከባቢታት ቦኒሪንግ ዝነብር ክንሱ ሓደ ሰብ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክንዲዚ ዝኣክል ብረታት ዝደልየሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን። ኣብ ትሕቲ እዚ ሓድሽ መደብ ግዛኣታትን ምምሕዳራዊ ደባትን ምእካብ ብረታትን ንወነንቲ ድማ ተረፍ ብረቶም ሓደስቲ ዝኽልከሉ ወይ ዘይሕጋውያን ብረታት ንኸረክቡ ምኽፋልን ሓላፍነት ክወስዳየን። ሚስተር ኣልባኒዚ ኣብቶም ብሕጊ ክግዝኡ ዝቕረቡ ዓይነታት መሳርሒታት እውን ተረርቲ ቀይድታት ክህልው እዮም ይብል። ብመንገዲ ዝመደብ ኣማይት ኣሽሓት ዝኾኑ ብረታት ክእከቡን ክዓንውን ትፅቢት ንገብር። ሓደ ዓይነት ምስቲ ኣብ 1996 ዝተወስደ ኣተሓሕዛ እዚ መንግስቲ ግዛኣታትን ምምሕዳራዊ ደባትን ናይ ምእካብ ምምስራሕን ምኽፋልን ነቶም ብረቶም ዘረክቡ ውልቀ ሰባት ዕማም ክህልወን ወይ ክወስድኦ እማመ ኣቕሪብና ኣለና። ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ድማ ድሕሪዩ ንምዕናውቶም ብረታት ሓላፍነት ክወስድ እዩ። ቲም ኩን ፕሬዚደንት ምቁፅፃር ብረት ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ እቶም ዘለዉ ህልዋት ሕግታት ገለ ሰባት ኣብ መንበሪ ከባቢታት ሲድኒ ክሳብ 300 ብረታት ዝውንኑ ኣለዉ። ንሱ ፈቓድ ምውናን ብረት ምስ ቁፅርን ደረጃታት ብረታት ሓደ ሰብ ዝውንኖምን ምምስካር ኣድላይነቶምን ብፅኑዕ ክተኣሳሰር ምትዕርራይ ወይ ምሕዳስ ክግበረሉ ክጣበቕ ጸኒሕ እዩ። ንሱ ሓደ ሰብ ዝውንኖም ብረታት ደረት ክግበረሎም ካብቲ ክግበር ዝግብኦ መበገሲ ጥራዩ ክብል ንኤስቢኤስ ሓቢሩ። ኣብዚ እዋን ከም ምቕናስ ቁፅሪ ብረታት ንነብሲ ወከፍ ሰብ ዝኣመሰሉ ነገራት ንምልከት ኣለና። እዚኦም ቅቡላት እኳ እንተኾኑ ንኣሽቱ መጠናት ለውጢ እዮም። ምናልባት ኣብቲ ፈቓድ ብረት ንህበሉ ኣገባብ ክመሓየሽ ክንምልከተሉ ዝግባአና ኣሎ። ብተወሳኺ ዝተወሰኑ መዳያት ኣብ ዙርያ ንምዝንጋዕ ዝግበሩ ምትኳሳት ተባሂሎም ዝውነኑ ብረታት ምጉዳል ወይ ምውሳድ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እውን መንግስቲ ኣልባኒዚ ኣብ ውሽጢ ዶባቱ ጸረ ሰማውነትን ጎነፃዊ ጥሩፍነትን ደው ንምባል ተረርቲ ስጉምትታት ክወስድ ይጽዋዕ ኣሎ። ሚስተር ኔታንያሁ ጥሩፋት ንኣውስትራልያን ቦንዳይ ቢችን ዕላማ ዝገብርዎም ምኽንያት ኣይሁድ ዝኾኑ ህዝብታት ኣብኡ ተኣፈፍቲ ስለ ዝኾኑ እዩ ክብል ንመደበር ዜና ስካይ ኒውስ ዓቢሩ። ንሱ መንግስቲ ናይ ጽልኢ ዘረባ ንምዕፃውን ጥርጡራት ጥሩፋት ንምክትታልን ዝያዳ ክገብር ይኽእል ይብል። ጥርጡራት ሓዝዎም፣ ቀረብ ብረት ዝረኽብሉ ኣይትፍቀዱሎም። ኣንጻር ዋህዮታት ግብረ ሽበራ ሓይሊ ዝተሓወሶ ስጉምቲ ይውሰዱ። ምስ እስራኤልን ካልኦት መንግስታትን ተሓባበሩ፣ ስጉምቲ ይውሰዱ። እዚ ገደብ ኣልቦ ናይ ጽልኢ ዘረባ ኣብ ጎደናታትኩም ኣብ ህዝባውያን ኣደባባያትኩምን ኣይትፍቀዱ፣ ምኽንያቱ ንዓኹም እውን ካርመኩም ስለ ዝኾነ። ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ሓሙስ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ከተማ ሲድኒ ዘካየድዎ ስልታዊ ስርሒት ኣብ ዝሓዝዎም 7 ሰባት ኣብ ቀይዲ የትዮሞም ክቕጽሉ ይኽእሉ እንተኮይኖም ንምርኣይ ሰነዳት ይምርምሩ ወይ ጭብጥታት ይግምግሙ ኣለዉ። ኮሚሽነር ፖሊስ ማላንየን እቶም ሰባት ካብ ግዛት ቪክቶርያም ተጓዒዞም 7 ድማ ፖሊስ ዝፈልጥዎም እዮም ይብል። እንተኾነ ግን ኣብ ቀጻሊ ቀይዲ ከጽንሕዎም ዝኽእሉሎም መመኽነታታት ድሕሪዚ የለውን። ንሕጂ እቶም ሰባት ኣብ ቀይዲ እንተሃለዉ እኳ ኣብ ገምጋም ጭብጥታት ወይ ሰነዳት ዝምርኮስ ክልቀቑ ይኽእሉ እዮም ይብል። እቲ ፍሉይ ስጋት በዞም ደቂ ተባዕትዮ ዝመጽእ ዘይፍለጥ እኳ እንተኾነ እቲ ተኽእሎ ሓደ ጐነፃዊ ተግባር ክፍጸም ማለት ነቲ ተኽእሎ ክንፃወሮ ድልዋት ኣይነበርናን፣ ብኡ መሰረት ድማ ክንከላኸሉ ጌርና ክብል ይኽእል። እቲ ሓበሬታ ዝተቐበልናዮ ቦንዳይ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ቦታታት እቶም ሰባት ክርከብሉ ደልዮም ዝነበሩ እዩ። እቲ ምኽንያት ኣብኡ ዝኸድሉ ወይ ዝርከብሉ ግን ኣይተፈልጠን። ኮሚሽነር ላየን ፖሊስ እቶም ሰብኡት እንተተለቒቖም ምክትታሎም ክቕጽሉ እዮም ይብል። ንሱ ብተወሳኺ ፖሊስ ኣኽራሪ እስላማዊ ጥሩፍነት ከም ሓደ ስነ ሓሳብ ኣብቲ ናይ ሰንበት ዘሕዝን ፍጻመ ምኽንያት እንተ ነይሩ ይምልከትዎ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣማይቲ ሰባት ነቶም ግዳያት ንምዝካር ዓርቢ ንግሆ ኣብ ቦንዳይ ቢጭ ተኣኪቦም። እቲ ገምገም ባሕሪ ሓሙስ ገበናዊ መርመራ ተጠናቂቑ ንህዝቢ ምስ ተኸፍተ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ሑፃ ተኣኪቦም። ሓንበስቲ ንኣማይት ዝኾኑ ኣብቲ ማይ ክቢ ዝሰርሑ ቀዘፍቲ ባሕሪ ተጸንቢሮሞም። ኣቐዲሙ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንግዳያት ናይ ተቕትለት ንምዝካር ሃገራዊ መዓልቲ ኣሰንትኖ ክህሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ሎሚ መዓልቲ መንግስታት ፌደራልን ግዛት ኒው ሳውት ዌልስን ሰንበት 21 ታሕሳስ ዕለተ ምስንታን ንግዳያት ናይቲ ኣሰቃቂ መጥካዕቲ ሽበራ ኣብ ቦንዳይ ቢች ክብሪ ንምሃብን ምስ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ብሓድነት ደው ንምባልን ተባሂላ ተኣዊጃ ከም ዘላ ክረጋግጽ ደሊ። ብተወሳኺ መንግስተይን መንግስቲ ኒው ሳውት ዌልስን ከምኡ ውን ካልኦት ፕሪምየራትን ኣብ ኣሰራርዓታት እቲ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ዝካየድ መዓልቲ ሓዘን ምስ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ብቐረባ ክንሰርሕ ኢና። ባንዴራታት ኣብ ህንጻታት መንግስቲ ኣውስትራልያን ኒው ሳውት ዌልስን ኣብ ፍርቂ ዘንጊ ኣንበልቢሎም። ኣብ መላእ ሃገር ድማ ሰንበት 6:47 ድሕሪ ቀትሪ ልክዕ ሓደ ሰሙን ድሕሪ እቲ መጥካዕቲ ምስ ስድራ መሓዙት ወይ መቕርቦም ኮይኖም ናይ ሕልና ዝኽሪ ንምክያድ ሽምዓ ከብርሁ ተተባቢዖም። ሚስተር ኣልባኔዚ ንኣውስትራልያውያን ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ክገብሩ ሓቲትዎም። መርበባት ቴሌቭዥንን ሬድዮን እውን ንሓደ ደቂቕ ደው ኢለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መዝገብ ሕሳብ ነቲ ንሓደ ካብቶም ዕጡቓት ሰብ ብረት ሰንበት ተቓሊሱ ብረቱ ዘሕደጎ ኣብ ሳዘርላንድ ሻየር ፍሩታ ዝሸይጥ ኣሕመድ ኣልኣሕመድ ዝተኸፍተሉ ሕሳብ ጎፋንድሚ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፈረቓን ተኣኪቡሉ። ትብዓቱ ኣብ መላእ ዓለም ኣድናቆት ረኺቡ ድሕሪኡ ተተኪስዎ ካብዚ ጉዳእ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሆስፒታል እዩ ዝርከብ። To hear more stories like this, listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.